Ye Player Azadlık Radyosu. Akşamat xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2017-nji ýylyň 23-nji marty hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışdyryň. Täze derňe hatabaty 2010-njy we 2014-nji ýyllaryň arasynda gümürtük ýollardan gazanylan pullary kanunlaşdyrma konusy giň göwrümli kampaniýanyň dowamynda adamdan 20 milliard dollaryň wörsiýetiň daşyna çykarylandygyny ma'lum etdi. Guramaçylykda jinayetler we korrupsiýa boýunça hatabat berji proýektiň wörsiýetli Moldowaly we beýleki ýurtly partnerler bilen taýýarlap 20-nji martda çap edilen hatabatyna görä gatnaşy bolanlygy guman edilýän köp wörsiýetliniň wörsiýetiň hökümeti we howpsuzlyk gullukları bilen gatnaşy bar. Şol pullaryň bir näçesiniň galp ýollary bilen Ortiýetiň maliýe gaznasyndan, döwlet kontraktlarından ýa-da gümrük hemsalgyt fondlarından alınan bolmagy mümkin diýilip hasabatda aýdylýar. Guramaçylykda jinayetler we korrupsiýa boýunça proýektiň 2014-nji ýylda çap edilen deslapky hasabatynda Ortiýetiň gözekçiligindäki 21 kampaniýanyň gatnaşmagynda dünýäniň 96 ýurduna pul ýibermegine degişli 70 000 çemesi gümürtük operasiýanyň amala aşyrylandygy habar berilipdi. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif ýurdun Owanistan bilen 2 sany serhet geçirgesini 20-nji martda gaýtadan açmagy tapşyrdy we munyň hoş niýetiň alamatydygyny aýtdy. Torkan we Çaman atly serhet geçirgeleriniň 16-njy fevralda ýapylmagy ýüzlerçe müň adamyň ezir çekmegine getirdi. Pakistanyň Peşawar we Jalalabad arasyndaky Torkan geçirgesini we Kuwaitde hem Kandagar arasyndaky Çaman geçilgesini yapmagy söwüşçüleriň bir näçe hüjümi zararly 130-dan gowrak adamyň öldürilmeginiň ideýanyna gabat gelipdi. Islamabad şol hüjümleriň Owanistan tarapyndan edilendigini aýdar. Şerifiň serhet geçirgelerini açmak karary Pakistanyň hem Owanistanyň ýokary derejeli diplomatlarynyň Londonda duruşyp, serhet ýaka regionlarynda terrorçylaryň gizlenmegi bilen bagly mesele boýunça öz aladalanmalaryny paýlaşmagynyň ideýanynda ýygnan edildi. Türkmenistan adam hukuklary boýunça baş wekili Ombudsmenini belledi. Yurdun tarihinde ilkinci ombudsmeni vezipesine meclisin 5-nji çağırışının deputati Yazdursun Gurvan Nazarova bellendi. Resmi maglumatlarda ombudsmen vezipesine Gurvan Nazarovanın gizliğin ses verişlik arkali 3 dalaş herden sayılananlığı aydılar. Ombudsmenin işinin 2016-njy ýylyň noýabr ayında kabul edilen we 1-nji ýanwarda güýje giren ombudsmen hakındaki kanun esasında kesgitlenýänligi onun 5 ýyl möhlet bilen sayılanıp her ýyl ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada hasap taýýarlap döwlet baş tutanynyň garamagyna bermelidigi media maglumatlarynda aýdylýar we hasabatlaryň milli metbugatda beýan edilmelidigi bellenýär. Türkmen metbuğatında Türkmen ombudsmeninin iş tecrübeti barada berilýän maglumata görä, Yazdursun Gurban Nazar we mezlitin ozolky 4-nji çağırışını hem saýlanypdyr, adam hukukları we adatlyklary boýunça komediýada ýol başçylyk edipdir. Bu 2010-2014-nji ýyllarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa hem adam hukukları boýunça institutyň müdiri bolupdyr. Türkmen resmileri bu vezipäniň ýurtda adamyň hem raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet goragynyň üçin edilmegine, döwlet organlary we resmiler tarapyndan berja edilmegine we hormat goýulmagyna kepil geçmek üçin döredilýänligini aýtdylar. Halkara uramalarının hatavatlarında Türkmenistan, dünya derecesinde adam hukuklarını en gödek depeleyen yurtların arasında yıllar boyu ağzalıp gelinir. Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson may ayında Ýewropa etjek saparynyň şäherinde Orsiýada ilkinji saparyny amala aşyrar. Emma Tillersonyň NATO-nyň 5-nji we 6-njy aprelde geçiriljek we prezident Donald Trumpyň administrasiýasynyň işe girişmeginden soň guramanyň 27 agzasynyň ählisi bilen duşma üçin birinji mümkinçilik berip biljek maslahatyna gatnaşmaz. Döwlet departamenti bu arada 20-nji martda eden beýannamasynda aýtdy. Emma Tillersonyň NATO-nyň maslahatyna gatnaşmazlygynyň sebäbini düşündirmek Reuters agentliginiň Birleşen Ştatlaryň ady agzalmadyk resmiýetine salgylanmak bilen habar bermegine öre, Tillerson Brüsselde geçiriljek ýarym ýyllyk maslahaty esepdirip, prezident Trumpyň Hitaýyň ýolbaşçysy Xi Jinping bilen Floridada geçiriljek gepleşigine gatnaşar. Munyň ýa-ni Tillerson uly ýedilik guramasynyň Italiýada boljak sammitinden soň Moskwa barar. NATO'nun aprelde boljak maslahatyna Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornbasary Tom Shannon gatnaşar diýip döwlet departamenti habar berdi. Rex Tillersonyň Moskwa sapary baradaky maglumatlary Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň prezidentlik saýlawlary bilen baglanykda ýüze çykan kiber hüjümiň dowamında Orsiýet resmiýetleriniň we Trumpyň kampaniýasynyň resmiýetleriniň arasynda bolan duruşuklar boýunça geçirýän derňewlerinden gabat geldi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täze